ኣብ ናይ ሎሚ መደብ መንእሰያት መደብና ንመንእሰያት ኢትዮጵያ ትምህርታዊ ሓገዝ ዝምሃብ ሃገር በቆል ገባር ሰናይ ትካል ኣጣይሹ ዝመርሕ ዘሎ ሕርኩት መንእሰይ ክኸፈውን እዩ ግርማይ ገብሪ እዩ ኣዳልይዎ ቀፂሉ ይቐርብ ግርማይ
ኣብ ቅድመ ንእስነት ዝርከብ ብስራት መስፍን ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ገባር ሰናይ ትካል ኣጣይሹን ይመርሕን ኣሎ እቲ ትካል ብምህፃር ቃል እንግሊዝኛ ኣይስ ማለት ድማ ትካል ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ይበሃል እዚ ትካል እዚ መዓዝን ካብ ምንታይ ተበጊሱን ክጣይሽ ከም ዝኽኣለ ብስራት መስፍን ክነግረና እዩ
ትካል ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ኣይስ ብ1996 ኣብ ክልል ትግራይ ዝጣየሸ መንግስታዊ ዘይኮነ ትካል እዩ እዚ ትካል እዚ ዕላምኡ ተፈጥሮዊ ይኹን ኢኮኖሚያዊ ይኹን ማሕበራዊ ዕድል ትምህርቲ ዘይረኸቡ ህፃውንትን መናእሰይን ዕድል ትምህርቲ ንክረኽቡ ዓሊሙ ዘጣየሸ ትካል እዩ
ኣይስ ማለት እውን ትካል ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ምስ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብምትሕግጋዝ ዛጊድ 10 ኣብያተ ትምህርቲ ሃኒፁ ኣሎ ኣብያተ ትምህርቲ ምህናፅ ጥራሕ እውን እንተይኮነስ ሙሉእ ውሽጣዊ ናውቲ ዘማልኡ ኣብያተ ትምህርቲ እዩ ሃኒፁ ዘሎ ናብ ግልጋሎት እውን ኣብቂዑ ዘሎ ኣብዘን ዛጊድ ዝተሃነፃ ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 10,000 ተምሃሮ ተማሂሮምን ኣብ ከይዲ ምምሃርን ይርከቡ ንምዃኑ እቲ ትካል ኣብ ከመይ ዝበሉ ከባብታት እዩ ነቶም ኣብያተ ትምህርቲ ዝሃንፅ ዘሎ ብስራት መልሲ ኣለዎ
ትካል ኣይስ ትምህርቲ ንምስፍሕፋሕ ተወሳኺ ድማ ትምህርቲ ኣብዘይ ዝተባፅሐሉ ከባብታት ትግራይ ንክባፃሕ ዓሊሙ ኣብያተ ትምህርቱ እናሓነፀ ዝርከብ እዩ ብፍላይ ኣብቶም ሪሞት ዝኾኑ ከባብታት ገጠር ኣብኡ እዩ ዝንቀሳቀስ
ንኣብነት ሕዚ ዞም 10 ኣብያተ ትምህርቲ ኣበየናይ ክፋል ናይ ትግራይ ከም ዝርከቡ
ብፍላይ ድማ እቶም መብዛሕትኦም ኣብ ወረዳ ሕንጣሎ ውጀራት ከባቢ እዮም ዝርከቡ ካብ ቀፂሉ ድማ ኣብ ወረዳ እንደርታ እዮም ዝርከቡ ኣይስ ካብ ህንፀት ኣብያተ ትምህርትታት ምስፍሕፋሕ ሓሊፉ መናእሰይ ድማ ዕድል ትምህርቲ ንክረኽቡ ናይ ነዊሕ እዋን ሎንግ ተርም ፉል ስኮላርሽፕ እናሃበ ካብ ዝጣይሽ ጀሚሩ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ፅጉማት ወገናት ብዝተፈላለየ ናይ ትምህርቲ ደረጃ ዝተፈላለየ ዘርፍታት ኣመሪቑን ሕዚ እውን እናምህረን እዩ ዝርከብ
ፅቡቅ ኣብያተ ትምህርቲ ምህናፅ ሓደ ዓብዪ ቅቡም ነገር እዩ ኮይኑ ግና ፅፈት ትምህርቲ ንክህሉ ነዚ ዝሕግዙ ፃዕርታት ከ ይካየደሎ ዝብል ሕቶ ምልዓል ድማ ኣገዳሲ እዩ ተምሃሮ ብትምህርቶምን ስነ ምግባሮምን ንፉዓት ኮይኖም ንክቕፅሉ እቲ ትካል ዝፍፅሞ ዋኒን ኣሎ ዶ ኣብነት ነቲ ትምህርታዊ ሓገዝ ዝኸውን መፅሓፍትና ገዛእ ከምቅራብ ክኾን ይኽእል ናይ ኮምፒተር ክኾን ይኽእል ካልኦት
እወ ትኽክል እዩ እዚ ኣብዚ ሕዚ ዘለናዮ ዝዓበየ ናይ ኣይስ ናይ ቤት ትምህርቲ ህንፀት ፕሮጀክት ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ ኣስታት 20 ዝኾኑ ብናይ ፀሓይ ሓይሊ ዝሰርሑ ናይ ኮምፒተር ላቦራቶሪ ኣሎ እዚ ድማ እዚ ቴክኖሎጂ ፈለማ ግዜ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ
ካብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ደቡብ ትግራይ 50 ኪሎ ሜትሮ ርሒቕካ ኣብ ወረዳ ክንጣሎ ጅራት ናብ እትርከብ ከተማ ሕዋነ ብምኻድ እቲ ትካል ኣብዝሃነፅዎ ቤት ትምህርቲ ዝባን ዓልበ ብኣካል ተረኺብና ኣለና ኣብዚ ቤት ትምህርቲ እዚ ክስራሕ ዝተሓሰበ ውራይ ካብ ኣንደበት ብስራት መስፍን ክንሰምዕ
ኣብዚ ስነ ስርዓት እዚ ዘተኣኸበና ኣይስ ቤት ትምህርቲ ምስራሕ ባዕሉ ፍልጠት ክኸውን ስለዘይኽእል ኢሉ ስለዝኣምን ካብቶም ንገብሮም ክትትልን ድጋፍን ሓደ ኣካል ዝኾነ ድማ መፅሓፍቲ ቋንቋ ትግርኛ ምብርካት እዩ እዚ ድማ ኣይስ ብቑዓት ተምሃሮ ንምፍራይ ኩሎ መዳያዊ ክትትልን ደገፍን ኣድላይ ምዃኑ ስለዝኣምን ተረከብቲ ሃገር ተምሃሮ ብቋንቋኦም ካብ ምንባብ ሓሊፎም ብቋንቋኦም ክፅሕፉን ክመራመሩን ዝኽእሉ ደገፍቲ መፅሓፍቲ ቋንቋ ትግርኛ ሒዝና ኢና ተረኺብና ዘለና እዩ
ትካል ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ነቲ ዘተግብሮ ዘሎ ልምዓታዊ ዕማም መፈፀሚ ዝውዕሉ ሓገዝ ካበይን ካብ መንን እዩ ዝረክብ
ዛጊድ ኣይስ ወይ ትካል ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ካብ ዝጣየስ ጀሚሩ ብፍላይ ዝሓለፉ 8 ዓመታት እቶም 10 ዝኾኑ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 45 ሚልዮን ወፃእ ወይ ኢንቨስት ገይሩ እዩ ነዚ ድማ ነዚ ሓገዝ እዚ ብፍላይ ድጋፍ ዝገበሩልና ካብ ሰር ቦብ ጌልዶፍ ናይ ባንድ ሄድ መስራታይ ካው ድማ ተወስታኸ ዶክተር ዴቪድ ስቴብልስ ዝበሃሉ ፈታው ዓዲ ነዚ ናይ ፍልፍል ድኽነት ድምፁርና ካብ ስሩ ምሓው ወይም ድማ ካብ ሃገርና መልኡ ክጠፍእ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ሙሉእ ድጋፍ ዝገብሩና ዘለዉ ወገና እዮም ማለት እዩ። ዶክተር ዴቪድ ልዕሊ 20 ዓመት እዮም ገይሮም ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ኣብ 21 ዓመት ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ካብ ዝፃየሽ ጀሚሩ ነቲ ዝገብርዎ ቅዱስ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ኣፍልጦ ሂቡ ናይ ክብሪ ዶክትሬት ገሊፅሎም እዩ። ትካል ኣይስ ዓብዪ ኩርዓትን ሓጎስን ተሰሚዑና እዩ።
ብስራት መስፍን ኣብቲ ዘለኻዮ ቅድመ ንእስነት ንፅጉማት ወገናትካ ንምሕጋዝ መበገሲ ዝኾነካ ፍሉይ ናይ ህይወት ተጓንፎ ይህልው ዶ? ካብ ተዓብያኻ ካብ ኣመፃፅእኻ ነዚ ዝኾን መልዕሊ ኣመፃፅእ ይህልወካ ደኾን ይኸውን?
ሕዚ ከምቲ ብዙሕ ወገን ኣነ ድማ ብብዙሕ ጋጣምታት ኣብ ኩናት ይኹን ኣብ ስደት ህወተይ ርእዩ እየ። ስለዚ ንኩሉ ድማ ትምህርቲ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ዝሃዋህ ዘሎ ጥጡዕ ባይታ ስራሕ ፈጠርቲ ናይ ምዃን ዕድሉ ሰፊሕ እዩ። ስለዚ ካብቲ ናይ ደገ ዝኾነ ፅልዋ ዘለዎ ንባዕልኻ ይኹን ንሃገርካ ዘይለውጥ ነገራት ተቆጢቦም ብትምህርቲ ኩሉ ነገር ስለ ዝከኣል እዚ ኣሚኖምሉ ንቐፃላይ ሂወቶም ስሙር ንክኸውን ብርቲዖም ክመሃሩ እየ መልእኽተይ ዘመሓላል።
ኣብ ቀረባ እዋን ዝፍፀም ዝተተለመ ነገር ኣሎ ዶ? ንስኻ ቤት ትምህርቲ ምህናፅ ክኾን ይኽእል?
እዋ ኣሎ እዩ። ብ2015 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኮኸለ ዝበሃል ኣብ ወረዳ እንደርታ ስራሕትና ክነሳልጥ ምድላውና ዛዚምና ንርከብ።
ኣካየዲ ስራሕ ትካል ትምህርታዊ ሓገዝ ንመናእሰይ ኢትዮጵያ ብስራት መስፍን ብስም እቲ ዝሰምዕ ዘሎ ህዝቢ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ የመስግን
ይቕነየለይ።